Kde chce vláda vzít peníze na další zvýšení důchodů? Čeká nás zvyšování daní? Co ukazují výsledky auditu Ministerstva financí v Národní sportovní agentuře? A jak kvalitní je Národní plán obnovy, na jehož základě chce Česká republika čerpat skoro 200 miliard z Evropské unie? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je místopředsedkyně vlády a ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
V rámci koalice s ČSSD jste se včera večer dohodli na navýšení důchodů, kromě toho zákonem stanoveného navýšení, které by mělo dělat asi 458 korun měsíčně v průměru. Chcete přidat každému důchodci navíc ještě 300 korun měsíčně. Dohodli jste se také, kde na to vezmete?
Samozřejmě, ta debata byla téměř 2 hodiny a ona nebyla o tom navýšení, na tom se byli poměrně domluveni rychle, protože chápeme, že důchodci jsou priorita pro tuto vládu. Já si myslím, že jsme to dokázali mockrát. V podstatě za funkční období této vlády jsme zvedali důchody o asi, když to sečtu, o 3700 korun a ještě jsme dali tisícovku těm nad 85 korun na minulý rok z ekonomických důvodů, ten jednorázový příspěvek.
To znamená, takže během to bylo, těch 2 hodin jste našli, kde vezmete to byla 10 debata, nebo 11 miliard ročně?
Já samozřejmě to jsme nehledali, já jsem měla připravené varianty a ty jsem kolegům představila, protože já jsem chtěla, to nebylo jenom o těch důchodech, já jsem chtěla, aby v podstatě viděli, jaký je stav toho rozpočtu, kam zhruba směřují z pohledu, jaké jsou možnosti z pohledu deficitu, protože tady je jakýsi konvergenční program, plán konsolidace veřejných financí, který já hodlám respektovat a dodržet, je důležitý. A já jsem právě jim ukazovala, co nás ještě čeká, jaké máme věci v legislativě, co musíme ještě rozhodnout a co by to znamenalo, jaké škrty. Takže my jsme se hlavně museli domluvit na těch úsporách, což bylo to zásadní a o tom byla ta největší debata.
Kde to tedy vezmete? Kde ušetříte těch 10 miliard ročně?
Já samozřejmě, to nebude jedna položka, já budu tak, jak tradičně, jako každý rok, budu škrtat provozu, budu prostě hledat úspory v rámci těch jednotlivých kapitol, samozřejmě.
Počkejte, já
nebude
se omlouvám, vy říkáte, budu hledat, ale ne, přitom jste včera
Já už to mám.
Takže už to je našla. A můžete tedy konkrétně říci, kde jste to seškrtala?
To je celá řada položek. Já jsem všem rezortům pokrátila provozní výdaje, opět jsem pokrátila o 5%, šla jsem prostě po různých položkách, které to jsou řady řádků v tom rozpočtu, prostě těch 10,8 miliardy jsem tam našla, ale já jsem chtěla, aby věděli kolegové, že to není jenom o těch důchodech, ale že budeme prostě muset řešit ještě další otázky a že prostě budu muset vzhledem k tomu, že v legislativním procesu pro příjmovou stranu máme pouze digitální daň z dílny ministerstva financí, která teď je před třetím čtením a která také může znamenat nějaké 4 miliardy.
Ke které s dovolením bych se vrátil za chvíli, ale teď jestli můžu ještě to dát do kontextu. Deficit státního rozpočtu za loňský rok byl 367 miliard, za první 4 měsíce letošního roku dalších 192 miliardy. Samotný důchodový systém je v deficitu, na konci dubna to bylo minus 10 miliard. V téhleté situaci, i když říkáte, že jste našla těch 10 miliard, může si Česká republika dovolit přidat těch dalších 300 korun měsíčně každému důchodci?
Víte, já bych nechtěla, abychom se prostě tady kvůli těm 300, já jsem samozřejmě jako ministryně financí, by pro mě bylo jednodušší nehledat ty peníze, ale na druhé straně...
Pardon, já neříkám nehledat, ale když jste našla těch 10 miliard při těch vysokých deficitech, neměli by se použít na to, aby ten deficit zkrátka byl nižší?
Důchodci jsou jasná priorita, je to nejzranitelnější skupina, jsou to lidé, každý z nás je ve střetu zájmu, každý z nás máme doma nějakého důchodce, rodiče, prarodiče.
Lidé to je jasné, ale na druhé straně každý z nás by asi si chtěl dovolit, chtěl koupit lecos, chtěl dát leckomu peníze, ale ta druhá věc je, jestli na to každý
musíte má. Si stanovit priority. Ty priority jsme si stanovili a jedna z priorit této vlády jsou důchodci. Nedovolíme to, co bylo za minulé krize, že valorizace byla 40 korun, že dokonce se dělali takové škrty, že se šlo do valorizačního schématu. A my jsme se po těch několika letech dostali poprvé k situaci, kdy ta valorizace, ona nakonec bude kolem 500, ono to přesně to budeme vidět v září, ono to ještě trošku stoupne, ale bude do 500, dejme tomu plus minus, teď je to asi 458 korun, kdy je nejnižší za těch x let, za těch pár let posledních, protože vlastně jedna z položek, ze kterých se to počítá, je průměrná mzda, ta také prostě je tam určitý pokles, že jo, z toho objemu, takže prostě my jsme si řekli, že musíme plus minus zachovat jim ten průměrný nárůst důchodu, zhruba tak podobný, jak měli v minulých letech, je o trošku nižší a řekli jsme si takovou jako výchozí výchozí metu, kterou si stanovil Andrej Babiš, aby v roce 2022 byl průměrný důchod 16 tisíc, teď je zhruba 15 350 a něco.
To znamená, že proto to tak vychází, přesto, že tedy deficit je tak vysoký, jaký je.
Je to důležitá věc, nemůžeme přece šetřit na těchto nejpotřebnějších. Mimochodem,
dohodli jste se včera i jaký bude deficit státního rozpočtu příští rok?
Tak já jsem to kolegům sdělila, že se pohybujeme v částce mezi 300 a 400 miliardami. Já s dovolením si to ještě nechám pro sebe, protože to celý víkend budeme ještě přesně upravovat ten první návrh rozpočtu. Já to sdělím samozřejmě v pondělí, kdy ten první návrh...
Pardon, to znamená, že vy v tuto chvíli nevíte v rozmezí 100 miliard, vím, jaký bude deficit.
Vím ho
ale
úplně...
přitom víte, že budete mít na to, abyste dali 10 miliard
vím
seniorů.
Vím ho úplně téměř přesně.
Tak
já
proč
jenom...
ho neřeknete?
Protože zatím prostě ho chci přesně říct v okamžiku, kdy ten návrh půjde, tak to dělám každý rok a zůstanu tomu věrná, až dovolíte, já už ho samozřejmě vím, kdy ho dám do eklepu ten první návrh rozpočtu, takže pak ho sdělím.
Ještě jedna věc. Tím, že chcete navýšit důchody, že chcete přidat každému důchodci 300 korun, tak samozřejmě automaticky zvyšujete výdaje na důchody i pro další léta, což je rozdíl oproti tomu, co jste udělali v loňském roce. Vzhledem k tomu, že v říjnu budou volby, že nikdo teď neví, jaká vláda tady od října nebo od listopadu bude vládnout. Je tohleto fér? Nebylo by správnější dát to jednorázově a nezatěžovat ty rozpočty dál?
My jsme loni udělali ten jednorázový příspěvek, protože tomu velel vlastně ekonomické důvody. Poprvé po letech, já jsem to vysvětlovala už několikrát, ten valorizační schéma pro inflaci, takovou tu důchodcovskou, jsou dvě inflace, počítá Český statistický úřad velmi zjednodušeně pro důchodce a pro zbytek ekonomicky činného obyvatelstva, tak poprvé po letech byl vyšší ten vlastně propad.
Pardon,
než
to jste vysvětlovala, ale uvažovali jste a nebylo by správnější pozor, i teď to udělat jednorázově a nezatěžovat státní rozpočet
ne,
vlastně
ne, určitě ne, protože přesto, že jsme udělali ten jednorázový a nechali jsme nárůst důchodu jenom o valorizaci, tak ta valorizace byla 839 korun. Byli jsme úplně v jiných relacích. Teď je ta valorizace nějaký 458, možná bude do 500 do necele. Proto znamená, že je to opravdu velký rozdíl oproti těm valorizacím z minulých let. A víte, že v těch letech konjunktury jsme vždycky navyšovali nad valorizací. Takže to je ten důvod.
Ale teď nejsme v letech konjunktury. Ještě, jestli mohu jednu věc
jsme,
k důchodům.
Ale...
Znamená to po včerejšku, že jakékoliv nápady na to, že by se ještě v letošním roce do voleb přidalo seniorům jednorázově, padají pod stůl, že už nic takového není reálné?
To není určitě reálné. Já s tím nesouhlasím. Vysvětlovala jsem důvody, že radši podporuju tuto cestu v tomto roce, každý rok je jiný, ten loňský byl letošně jiný a berte to i ekonomicky, my pomáháme těm sociálně nejslabším, ale na druhé straně oni to také utratí a do té ekonomiky se to vrátí. Já uvažuji i takto z ekonomického pohledu.
Místo předsedkyně vlády, ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V souvislosti s deficitem státního rozpočtu se stále dokola mluví o možnostech úspor na provozních výdajích státu. Váš úřad včera předal vedení Národní sportovní agentury výsledky auditu jejího fungování. Detaily přináší dnes náš server iRozhlas.cz. Kontroloři ministerstva financí tam upozorňují na nehospodárnosti. Třeba za výměnu pneumatik na jednom autě sportovní agentura zaplatila 39 tisíc korun. Za jednu stránku PowerPointové prezentace 12 tisíc korun při nákupu telefonu nebo počítačů. Podle té kontroly nehrály roli parametry, ale to, aby to bylo od firmy Apple. Jak je možné, že k něčemu takovému ve státní správě dochází?
Tak samozřejmě není to dobrá zpráva. Já prostě oceňuji práci kontrolu ministerstva financí, kteří se chovají jako profesionálové, bez ohledu padni komu padni. Já s tím mám společné jenom to, že jsem podepsala nařízení té kontroly a více absolutně kontrolnímu týmu ministerstva financí nikdy do práce nepletu, ni žádnému úředníkovi a čekám až na ten výsledek. Samozřejmě ten výsledek není nejlepší, já proto nebudu hledat žádnou omluvu. Je to dáno tím, že ta agentura pravděpodobně je velmi mladá, když to řeknu, a nebyly tam nastaveny prostě ty správné řídící procesy, kéž by nové vedení si tu auditní zprávu, já už příští týden se ke mně objednal nový šéf Národní sportovní agentury, tu zprávu vzali k srdci a prostě nastavili tam kontrolní a řádné mechanismy.
Bude ministerstvo financí pomáhat vedení Národní sportovní agentury v tom, aby se to nastavilo?
Pokud toto požádá, já předpokládám, že šéf Národní sportovní agentury se právě proto ke mně objednal, já ho propojím s příslušnými úředníky a pokud požádá o odbornou konzultativní pomoc, tak ji rádi poskytneme, to děláme vůči jakémukoliv úřadu a komukoliv, kdo se na nás obrátí.
Vy jste říkala, že není dobře, že se to stalo, ale on za to samozřejmě někdo nese zodpovědnost. Mm-hmm. Šéfem Národní sportovní agentury byl v té době poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička, nebo bývalý mm-hmm. poslanec za hnutí ANO. Je pro hnutí ANO problém, pokud v organizaci řízené jeho člověkem docházelo k něčemu takovému?
Já bych to nepolitizovala. Podívejte se, vidíte, že ministerstvo financí, které je řízeno také ministrem za hnutí ANO, absolutně prostě profesionálně k tomu přistoupil. Ta politika sem nepatří, prostě šla tam kontrola hospodaření a je úplně jedno, jestli tam stál v čele někdo za hnutí ANO nebo za nějakou jinou stranu. To v tuto chvíli my jsme absolutně neřešili. Ty chyby tam, nedostatky jsou, ono to samozřejmě bude ještě mít nějaké další konsekvence spočívající v tom, že ministerstvo financí to skončilo, ale neskončilo to pro další orgány veřejné správy. Výsledky toho zjištění posíláme na dalších x orgánů veřejné správy. Z níž jeden je i finanční správa, která sice patří do rezortu ministerstva financí, ale je nezávislá s podnětem na porušení rozpočtové kázně, tuším, kolem 10 milionů, pokud si vzpomínám. Takže tam samozřejmě to ještě nějakou dohru bude mít a bude určitě z toho budou ještě nějaké případné, možná, já nevím, nemůžu předjímat, možná to už je věcí těch orgánů, možná ještě nějaké další dopady. Podstatné pro mě je, Milan Hnilička vyvodil osobní odpovědnost, to je určitě správné, že to udělal, on to sice nespojoval s touto kontrolou, ale vyvodili prostě tak nějak celkově za tu situaci, takže to já považuji za chlapské jednání prostě sportovce. A teď je důležité, aby nové vedení Národní sportovní agentury tam především udělalo pořádek a nastavilo jasné mechanismy. Peníze tam k dispozici jsou, dotace je potřeba vypisovat, je potřeba podporovat sport v rozpočtu 21, je asi 11,7 miliardy, takže
omlouvám,
to jsou důležité věci.
Neukazuje výsledek toho auditu také to, že třeba nebyl dobrý nápad vytvářet nový úřad, že kdyby ty dotace dál rozdělovalo ministerstvo školství, tak by třeba k těmhle věcem nedocházelo?
Víte, já si myslím, že já jsem dělala většinu svého profesního života ve veřejné správě, takže pro mě prostě jsou principy nastavení, řízení a tak dále něco, čím jsem se celý život řídila, navíc jsem právník. Takže já si myslím, že to není, ta myšlenka Národní sportovní agentury je správná. Je to správná myšlenka, která prostě má se
věnovat... Která byla tady špatně realizovaná.
Která byla prostě z hlediska toho řízení, nastavení mechanismu, je to také krátká doba. Samozřejmě já to nechci pro to hledat žádnou omluvu. Nebyla dobře uchopena a je potřeba to napravit velice rychle. Já doufám, že se to podaří novému šéfovi.
Posílíte po téhle zkušenosti audity dalších státních organizací a institucí, jestli někde nedochází k něčemu podobnému?
Tak pane redaktore, my máme kontroloři ministerstva financí, mají svůj plán, ten si sestavují sami. Oni pracují běžně tak, že kromě nastaveného plánu si provádějí pravidelně monitoring ve veřejném prostoru, to znamená, oni když narazí na nějaké věci, které se diskutují, oni tu Národní sportovní agenturu už měli v hledáčku, jakmile začaly se objevovat nějaké první informace, takže přišli za mnou s nějakými podněty, teď momentálně si prověřují některé věci ve Vinohradské, mimo svého klasického plánu, který já ani pořádně neznám, to si samozřejmě schvaluje příslušný náměstek, já do toho nezasahuji, já pouze do toho vstoupím někdy, když chci něco mimořádného, aby udělali, jako teď a většinou s nimi debatuji, protože oni si předtím teď třeba
Jestli jsem dobře chápal, směřovala k tomu, že řeknete, že teď prošetří něco konkrétního.
Ano, Vinohradskou nemocnici jsem chtěla říct, že oni tam zaslali výzvu k dolu, protože nejdřív vlastně oni vždycky si provedou takové šetření, to znamená z veřejně dostupných registrů, pak pošlou třeba výzvu, chtějí některé věci poslat, až teď se zaměřili na nějaké nákupy, nájmy v té Vinohradské nemocnici.
Tušíte, kdy bude výsledek
a
kontroly?
Teď v tuto chvíli, nemocnici? Myslím si, že teď nějak během tohoto týdne dostávají výstupy, to si oni musí vyhodnotit a podle toho, případně podle toho, jaké výstupy dostanou, co se jim bude zdát, nezdá, to je jejich kompetence, tak případně tam zahájí kontrolu. A to je běžná věc, kterou prostě děláme. Loni na jaře třeba kontroloři ministerstva financí, no to trošku zapadlo, ale dělali kontrolu třeba nákupu. Tehdy vlastně, když probíhaly ty nákupy, tak jsme tam kontrolovali to jak na rezortu ministerstva vnitra, tak na zdravotnictví. Takže prostě to je běžná práce toho specializovaného týmu, který tam je.
Mimochodem, když mluvíte o tom, jak nakupovalo ministerstvo zdravotnictví před rokem ty ochranné prostředky, tam pochybnosti zůstaly, prošetřuje to stále policie. Přitom pan ministr Vojtěch, který to tehdy měl na starosti, se v tomto týdnu vrátil do vlády. Je to dobrý signál?
Tak my jsme tehdy tu kontrolu uzavřeli jak na vnitru, tak na zdravotnictví. Poukázali jsme tam také na nějaké nedostatky.
Právě proto se ptám, je dobrý signál, když ten, kdo to měl na starosti, se teď vrací do funkce?
Víte, Adam Vojtěch, a já jsem s ním od počátku byla ve vládě, to neměl vůbec jednoduché. On se na jaře dostal do něčeho ministerstvo zdravotnictví, otázku, jestli vůbec ty nákupy mělo dělat, jestli to neměli prostě, ale tehdy jsme potřebovali rychle to prostě zařídit, takže tam se stavil tým. Já jsem tam dokonce byla jednou.
To znamená, nevidíte v tom problém.
Dělali to prostě určitě, nevidím v tom problém. On vtedy udělal, co mohl, dělali to určitě s ním podřízení lidé. On se snažil sehnat, nebyly nikde ty prostředky, snažil se sehnat. A víte, vždycky v této době, a já jsem to viděla třeba i u různých těch programů, se vám někdy sveze černý pasažér a není to dobře. A je to potřeba tvrdě prostě odmítnout a tvrdě prostě postihnout. Ale se vám sveze v takovéto složité situaci.
Místo předsedkyně vlády, ministryně financí ze hnutí ANO, Alena Schillerová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Rozpočtový výbor poslanecké sněmovny v tomto týdnu podpořil zavedení takzvané digitální daně, tedy zdanění velkých nadnárodních firm typu Google, Facebook nebo Apple. Budete tuhle daň chtít prosadit ještě do voleb?
Ano. Ano, já udělám.
Já se ptám proto, že ta daň fakticky směřuje především proti americkým firmám. Minulý týden na to oficiálně reagovala americká šarže d'affaires v Česku. Podle ní je to diskriminace amerických firm, dodala, že americké úřady zvažují obchodní protiopatření. Nebude to nakonec kontraproduktivní?
Tak já zaprvé absolutně bych neřekla, že je to diskriminace amerických firem. My to máme nastaveno.
Fakticky se jich to ale týká.
Ale některých ano, některých ne. A týká se to třeba i firem, které jsou z jiného kontinentu, než ze Spojených
států. Ale Američané to tak zjevně berou a hrozí nám odvetnými opatřeními. Stojí to i tak za to?
My jsme, pane redaktore, víte, tady přes 10 let podnikají IT firmy. A ty firmy tady nezaplatily ani koruna daní. Platí je prostě někde, kde sídlí. To není v pořádku. Já často používám přirovnání, že mezinárodní rychlík také neprojede Českou republikou, když tu nebudou koleje. A kdyby tady nebyl právní stát založený na legislativě, nebyla tady IT technologie, nemohou tady podnikat, ať nám z toho platí daně. Já podporuji, my jsme měli ušetření za bývalé americké administrativy, bylo ukončeno. Já jsem ve spojení s panem ministrem zahraniční věcí, který mě podporuje v té myšlence. A ta naše daně na 4 roky, já velmi podporuji teď iniciativu nové americké administrativy Joea Bidena, který přišel se zdaněním jednotným globálních firem, nejenom IT firem. Velmi to podporuji a budu šťastná, když se to prosadí, to celosvětové řešení co nejdřív. Podporuji evropské řešení. Evropská unie, která před několika lety vlastně, že musí být u daňových věcí jednomyslnost, odmítla návrh francouzského ministra financí, také jsem to podporovala, na evropskou daň digitální, tak vlastně dneska říká, hledáme zdroje, byla by dobrá digitální daň, takže já budu ráda, ať to bude buď evropské, nebo nejlépe světové řešení, ale čekáme na ně 10 let. A v tuto chvíli my dáme také zdroje. Takže říkám prostě, prosaďme to, já pro to všechno udělám, jsme před třetím čtením, myslím si, že je velká šance, že to prosadím do konce volebního období a přinese to nějaké příjmy, odhadujeme to zhruba kolem 4 miliard, protože jsme snížili sazbu a pojďme prostě do toho a jestli se podaří to světové řešení nebo evropské, taky zrušme.
Chystáte zvýšení ještě nějakých daní v dohledné době?
Já mám v tom plánu konsolidace, který jsem nastavila vlastně na o 0,5% bodu HDP strukturálního deficitu každý rok, což je zhruba 44 miliard, okolo 40 miliard. Ono to není tak jednoduché, prostě 44 miliard. Když jsem se dívala na volební programy těch dvou koalic, tak ti jsou na nějaké dvojnásobku. To si myslím, že bychom hodně krváceli a že by to lidé pocítili. Já osobně,
ano,
jdu zpátky. Chtěla bych pokračovat trajektorii zvyšování spotřebních daní, z takových těch, jako je alkohol, jako je to, co hrozí prostě ohrožení zdraví.
I z piva nebo
chtěla
z vína?
Bych, co se týče vína, tak víno bychom byli jediní tady v okolních států, kteří by měli daně a znevýhodnili bychom vlastně naše vinaře, protože tady nikdo nemá zdaněné tiché víno, bavíme se o tichém vínu, prosím. A co se týče piva, já jsem to byla velmi s tím konfrontována v minulém volebním období, jsem zvyšovala ten tvrdý alkohol, který nebyl léta vlastně zvyšován o 10% a porovnávali jsme si spotřební daň u piva a byli jsme jedni, kteří mají pomalu z nejvyšších z okolních států, takže to by bylo prostě k diskuzi. Tehdy to pro mě téma nebylo. Určitě cigarety, tam to máme nastavené jako trajektorii. Určitě podporuji zrušení, ale hlavně já chci jít do zrušení výjimek daňových. Mně se podařilo zrušit daňové výjimky za to období 3,5 let, asi za 12,4 miliardy. Někdo řekne, že to málo, já jsem na to hrdá. U každé prostě byl nelítostný boj v poslanecké sněmovně a to je ta cesta. Zrušení daňových výjimek.
Za kolik výjimky chcete zrušit?
No, tak je to otázka politického konsenzu. Já samozřejmě, jestliže mám trajektorii snižování toho deficitu zhruba kolem 40 miliard ročně, což je kombinace na výdajové i na příjmové straně, tak v tomhle se pohybujme, aby to bylo s citem a prostě rozumně.
A váš návrh, který by směřoval ke kterým konkrétně, jestli teď můžete
říct? Tak já teď
říct.
Momentálně v červenci už podpořím na Ecofinu, už jsem to podpořila teď na posledním a bude o tom už konkrétní debata, podpořím zrušení osvobození spotřební daně na letecký benzín, protože to souvisí s životním prostředím a nevidím důvod, proč je tam zase jedna vylobovaná výjimka. A pak je tam celá řada technických věcí, to bychom se tady o tom mohli bavit 2 hodiny. Já je mám sepsané všechny v tabulce a prostě chci se o tom bavit. Pojďme se znova bavit o hazardu. V životě se nepodařilo ani Andreji Babišovi jako ministrovi financí ani mě prosadit tak, jak bychom chtěli podle expertů mít zdaněný hazard. To je neuvěřitelný boj a neuvěřitelný lobbying, že ten prostor je tam velký.
Pokud byste byla ve vládě i v příštím volebním období, můžete garantovat nějakou daň, kterou rozhodně byste nezvýšili?
Tak já za sebe chci říct, nechci vůbec takové ty, nechtěla bych zvyšovat daně, které se týkají masivního množství poplatníků, nechtěla bych zvyšovat.
To znamená, sazba daně z příjmu by za žádných okolností se nezvýšila?
Já rozhodně to navrhovat nebudu, protože to se týká, vemte si, že ti lidé, my jsme teď pomohli, my máme obrovskou cenu práce, my jsme měli 4. nejvyšší cenu práce kvůli odvodům, teď se nám to podařilo trošku snížit díky zrušení superhrubé mzdy.
A právě jste deklarovali, že to je na 2 roky, to znamená, můžete
Andrej
teď slíbit,
Babiš,
že to zůstane i po 2 letech. Budete ve vládě?
Andrej Babiš řekl, že deklaruje na 2 roky, ale on neřekl, pak to zase zvedeme. On řekl,
proto se vás
chci
na to ptám,
se bavit o
jestli
mysl.
Můžete slíbit,
já
že to pak nezvednete.
Já to navrhovat nebudu, vzhledem k té velké ceně práce, ale chci prostě jít do těch výjimek. Máme za 330 miliard výjimek a když se dívám na volební programy těch 2 koalic, Spolu a Pirstan, tak v podstatě tam vidím další jenom prohlubování.
Tak vy jste zatím volební program nezveřejnili, takže srovnávat nemůžeme.
My bojujeme s pandemí, pane rektore, my nemáme čas.
K tomu směřuje moje poslední otázka.
Kampaň.
Blíží se volby. Vy jste naznačovala, že byste chtěla kandidovat za hnutí ANO. Směřuje to k tomu, že budete lídrem kandidátky na Jižní Moravě?
Tak probíhají teď jednotlivé oblastní sněmy, má ještě proběhnout krajský sněm, jsem tam navrhována, já to nechám, aby to proběhlo tak, jak to proběhnout má na těch stranických úrovních, pokud se stanou lídrní kandidátky, jak to pro mě bude čest a povedu ji do parlamentní voleb.
To definitivní rozhodnutí padne kdy?
Příští týden by měl být krajský sněm, což je poslední hlasování o tom, zda budu nebo nebudu lídrní.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus místopředsedkyně vlády. Ministryně financí za hnutí ANO, Alena Schillerová, díky, že jste byla naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Já ještě jednou děkuji moc za pozvání a všem přeju krásný den.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Připomínám, že nejenom tento rozhovor si můžete poslechnout i ze záznamu na našem serveru můjrozhlas.cz a samozřejmě si můžete přečíst to podstatné z něj na irozhlas.cz.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz